Přeju vám 6 minut po 10. hodině. Dobrý den a spolu se mnou je tady náš dnešní host. Je Tomislav Zelený, odborník na Latinskou Ameriku. Vítám vás ve víkendovém radiožurnálu.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak co všechno najdeme ve vaší nové knize, kterou držím v ruce, pokud někdo chce a podívá se skrz kamery sem do studia, tak uvidíme, budeme listovat, možná, že uvidí i některé z těch fotografií. Tak kniha se jmenuje Na cestě za snem. Jaké byly ty cesty a jsou?
Tak ten sen je takový to neskutečno, ke kterému se člověk přibližuje a nikdy to nedosáhne. To je totiž ta cesta, která je pro mě to důležité. Není pro mě důležité, kam dorazím, kam dojedu, protože i když dojedu na polovičku, tak to je pro mě ten výsledek. To je věc, která mě vede instinktem, kdy se setkávám s celou řadou náhod, které nejsou náhody. Je to moje taková filozofie, kdy ta cesta mě vždycky vedla ke svobodě. Proto i za hlubokého totáče, když jsem měl někam na vandr, ať už stopen nebo pěšky, tak jsem se cítil svobodný, volný a to mě jako upoutalo a to mi zůstalo navždy.
Já vždycky, když se vámi mluvím, tak si říkám, proč jste ještě tady? Proč jste na dobro nezůstal tam, ve vaší milované Latinské Americe?
Tak o tom se snažím taky trošičku psát v té úvodní kapitole, kterou beru tak trošku jako memoárově, protože každý je formován to, co zdědil po rodičích, výchovou v rodině a ve škole. A tam je sformovala, že jsem po otci a po dědovi vlastenec a po matce mám v sobě selskou krev. A navíc otec byl velký turista, takže to se tak třískalo ve mně, jak putovat, cestovat ven, tak se vracet k té rodné hroudě.
Na cestě za snem vandry Latinskou Amerikou. Jaký je vlastně ten váš druhý domov, Latinská Amerika?
Tak v tom roce 69, v lednu 69, kdy jsem dorazil lodí, jak se správně jezdí do Ameriky, samozřejmě na palubě lodi Rio Tunuyán do Rio de Janeiro, tak to byl můj první vstup a vlastně ta roční cesta, která pak následovala z Rio de Janeiro až do Mexika, tam je navždy připoutala k Latinské Americe, protože je tak bohatá svým způsobem života, tou pestrostí kulturními hodnotami, archeologií, prehistorií, že to, jak si ve mně vzbudilo tu touhu poznat, dosáhnout nějakých výsledků, objevů a navždy Latinská Amerika se stala mým domovem, čili nejenom tedy Indiáni, ale i vlastně ti kreolové, čili Latinská Amerika v celém tom kontextu spojení těchto dvou výrazných kultur.
No a na to všechno se dostaneme v průběhu dalších minut vysílání víkendového dopoledního radiožurnálu a můžete se našeho hosta ptát i vy.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Etnolog Mislav Zelený, bývalý velvyslanec v Kolumbii, Ekvádoru, je naším hostem ve víkendovém radiožurnálu. My už jsme zmínili tu vaši novou knihu Na cestě za snem. Je to vlastně průřez s vaším životem, vašimi vandry Latinskou Amerikou mezi lety 68 až 2013. Tak jaké byly ty úplně první cesty?
No tak samozřejmě ta první, ta byla nejdobrodružnější, plná adrenalínu, kdy jako samozřejmě jsem šel absolutně do neznáma, protože já miluju skočit do vody a naučit se plavat. Takže tenkrát ještě před okupací jsem vypadnul stopem, jsem odjel do západní Evropy, vyjel jsem s jednou anglickou librou a za 2 roky jsem se vrátil bez ní. Takže jsem makal v přístavech, vydělal jsem si na cestu, vybavil jsem se fotoaparáty, kamerou, magneťákem a jednoho dne jsem tedy vystoupil v Rio de Janeiro a tam to začalo. Tam jsem měl rozpočet asi $0.5 na den a za pár měsíců ani to ne. A tak jsem vlastně žil z ruky do úst to, co jsem kde našel. Žil jsem společně se žebráky v Bahii, kdy jsem poznal vlastně úplně dno společnosti a já si myslím, že každý by měl poznat právě to dno, aby si dovedl vážit toho, že je trošičku nad tím dnem a nemusí to být kilometr nad dnem, ale kousek nad tím. A přesto jsem byl unesen tím, že i ten poslední žebrák se snažil žít, snažil se vyrazit do ulice, žebrat nebo něco dělat, nebo něco prodávat. Čili ta cesta, to bylo poznání o životě. O životě v Latinské Americe, kde lidi nezoufají. Já si myslím, že u nás v Evropě často zoufáme, děláme si problémy ze všeho možného, ale ta Latinská Amerika mi ukázala, že je krásné žít za jakékoliv situace a že ti lidé jsou spokojeni se svým místem na světě a snaží se žít ten život dál.
Jaké bylo setkání s brazilskou princeznou?
No tak to jsou ty náhody, které člověk samozřejmě v žádném bedekoru nenajde. Prostě zastavil jsem Červeného brouka, seděli tam tři rozverné holky a vozili mě po pobřežních horách Brazílie a pak ona řekla, já jsem princezna a já jsem řekl, já jsem asi papež. Ona řekla, ne, opravdu, můj tatínek je Pedro III. No a pak mě pozvala k sobě do Růžového paláce v ulici Ipiranga a pak jsem se zakoukal, ta ona se možná zakoukala, ale já jsem říkal, ne, já jsem na cestě a odjíždím. A tak jsme se viděli za 20 let a to už byla vdaná za jednoho prince schudlého z Polska.
Já, když jsem pročítala tu vaši knížku, tak jsem tam našla pro mě strašně důležitou větu. Indián neprosí, nežádá a neděkuje. V souvislosti s tím, když jste šel na expedici prozkoumat národ Kofánů v Oriente, píšete hrdého národa, který nikdy neměl bělochy v lásce, který vám odmítl vstup do vesnice a vy jste si myslel, že když zachráníte jejich topící se dítě, takže budou vděční a že vás přijmou a ten opak se stal pravdou.
No, tenkrát jsem ještě neznal indiánskou kulturu, neznal jsem jejich filozofii, jejich hodnoty. Protože v Turánu, potom mi došlo až za pár let, kdyby oni byli vděční za to, že jsem zachránil život, tak se dostávají do té úrovně toho našeho kšeftu něco za něco. A to jako u nich neexistuje. Oni nikdy ani nekřičí o pomoc. Oni nic nežádají. Oni si musí zajistit všechno sami. To je otázka přežití. A to přežití je formuje. Ta tvrdá amazonská džungle je formuje právě v ty hrdé, v té hrdé lidi, hrdý národ. A já jsem se k němu vrátil za 40 let a to bylo to nádherné setkání, když jsem netušil, že už se mi se už dávno na mě zapomněli, ale byl jsem překvapen, že si stále vzpomínají i na moje jméno a že si mě váží a já jsem pořád netušil, o co jde. A teprve až na konci, oni totiž taky vám nic nevysvětlí, Indián nic nevysvětluje, prostě bere to, jak to je. A teprve až jeden běloch, který tam taky s nimi žil, říká, no, vy jste totiž se stal legendou mezi Kofány. Já jsem říkal, no, jak je to možné, jak, prosím vás, jak je to. Co? A on říká, no, tehdy byly zápasy a proti vám postavili toho nejtvrdšího zápasníka, aby bělocha pokořil, no a vy jste nad ním zvítězil. No a pak mi to došlo, že já tehdy náhodou zase jsem byl mistr republiky v judo. Použil jsem svůj oblíbený chvat Učimata, hodil jsem ho na zem, vyrazil mu dech a v tu ránu vzrostla moje obrovská autorita a oni si o tom vyprávěli, protože to je něco chlapského, čeho si cení, to je ta otázka toho přežití v džungli a tak si na mě vzpomínají.
A právě o tom, jak se dá proniknout a jak vy jste pronikl mezi Kofány, si budeme povídat zase po písničce. No a pokud chcete, tak můžete našemu hostovi, kterým je dnes odborník na Latinskou Ameriku, Mislav Zelený, můžete psát. Etnolog, cestovatel, obdivovatel lidí žijících hlavně v Latinské Americe, který tam svou první cestou podnikl před 46 lety. Mislav Zelený je naším hostem, už mu posíláte první otázky, tak v tom pokračujte, my budeme odpovídat. Když jsme zmínili před chvílí vlastně ten návrat mezi Kofány po 40 letech a to, jak jste se stal legendou, tak ukázka toho, jak se vlastně rodí mýty?
Také vznikají mýty. Přišel neznámý mladíček běloch a porazil nejsilnějšího zápasníka. Tak to je jako...
A bylo to fér, to judo?
No právě, že to judo není fér. Je to podrazácký způsob zápasu a to oni neznají. Čili já jsem nad ním zvítězil vlastně podrazem, protože oni zápasí svou silou. A proto to bylo pro ně něco až tak kouzelného a tajemného a proto se také vzniknul mýtus. Vlastně tenkrát jsem se tam taky dostal podrazem, protože oni mě vyhodili. Ubytoval jsem se pár kilometrů proti proudu od takového odpadlíka kmene, který si vzal běložku a tam jsem kul pikle asi týden, jak se tam dostat. A pak jsem viděl...
Na
jak...
co jste přišel?
No přišel jsem odpozoroval, že žedy na těch pirogách sváží suché klestí a tenkrát, to už jsem věděl, Indiáni mají perfektně rozdělený všechny činnosti a práce podle pohlaví. To znamená, ženskou práci nemůže dělat muž a naopak. Tak jsem si říkal, tak také rozhodím. Taky jo, vzal jsem si mačetu, udělal jsem pár klacků suchých a vešel jsem do té osady a nikdo už mi nezastavil. A oni mi pak říkali, že byli vyděšení a nevidí, jak mají reagovat. Čili podrazem jsem se zase dostal mezi ně a pak už jsem tam zůstal.
Před těmi 40 lety, jaké to bylo vlastně vnímat a zažívat a zžívat se s tou jejich kulturou, s tou jejich filozofií a po těch 40 letech? Co vám to vlastně dalo a naučilo?
No tak naučilo mě to strašně hodně. Naučilo mě to, že je jasné, že neexistuje jenom naše pravda. Neexistuje pravda naší civilizace. Oni mají svoji pravdu a mnohdy se mi zdá, že ta jejich pravda je daleko lepší, protože je přirozenější. Vychází z přirozených zákonů přírody a proto je to přirozenější. A protože my jsme přírodu opustili, žijeme ve městech, tak už je taková trošičku pokleslá ta naše pravda. A proto se snažím neustále vracet, jsem takovým prostředníkem mezi těmito dvěmi kulturami a přináším tu jejich pravdu a dávám jim tedy šanc naší pravdě, která je lepší.
Chápu oni to naše bytí, řekněme, ten náš život, smysl života?
Ne, absolutně nechápou. Vůbec nechápou, protože oni mají jiné hodnoty. Naše hodnoty je být bohatý, tím pádem být chamtivý a lepší než ten druhý. To oni ne. Oni vůbec nemají zájem o nějaké materiální výhody. Oni nikdy nic nemají a nikdy ani nic nechtějí mít. Takže oni žijí spíš tím duchovním rozměrem, tím duchovním způsobem života. To znamená, jsou to vztahy, duchovní vztahy k přírodě a ke kosmu. A to je to, co mě jako připoutalo, že ta jejich takzvaná ekologie, jak my říkáme, není jenom kolem, jako kolem nich, co je to nejbližší humno, a je to vlastně celý kosmos. To je ta náhleda, že oni, i když nelétají raketami, tak oni se pohybují vlastně v celém kosmu. A když jsem šamanovi Mašakurovi, když jsem byl s ním v kytě a jsem viděl, že vůbec ho ta naše civilizace neupoutala v ničem, vůbec šel rovně a vůbec ho nezajímaly letadla, auta, výlohy, tak jsem říkal, podívej se, ale naši chodí po měsíci. A on se na mě podíval a říkal, my tam chodíme od jak živa.
Za tu dobu, co tam jezdíte, měli někdy domorodci z vás opravdu, řekněme, velkou legraci, velkou srandu?
No tak pořád legraci. Já vím, ty kofáni, já když jsem se vracel vždycky večer, jsem spal právě u toho odpadlíka kmene a přecházel jsem takovej poto, takovou bystřinu a oni nestavějí mosty, nic takový, oni tam byli jenom hozený kmen a potom oni předsupitají jako opice, protože oni jsou vlastně, oni jsou považují za zvířata. A protože člověk běloch je takový kostrbatý, neohrabaný, tak já jsem vždycky z toho kmene spadnul do té řeky a to oni už čekali, vždycky tam se běhli k večeru a už se tam rozsadili jako v divadle a dívali se, jak ten běloch zase spadne, aby se mohli chechtat a smát se mi.
Měslav Zelený zůstává i po 10:30 naším hostem ve víkendovém radiožurnálu. Dobrý den a dobrý poslech a za chvíli přesně v půl další zprávy. Slíbili jsme, že s naším hostem Měslavem Zeleným a Tapanou, který je naším hostem ve víkendovém radiožurnálu a procestoval Latinskou Ameriku křížem krážem, se budeme bavit právě o tom, jak byl adoptován a je členem kmene Javalapiti. To je v Brazílii.
To je centrální Brazílie na horním toku Xingu.
A co to je za kmen?
Tak je to drobný kmen, tenkrát nás bylo 110, se mnou 111. Drobný kmen na řece Xingu, který je typický pralesní brazilský kmen. To znamená, že zaprvé hovoří svým jazykem, dodržují svoji kulturu, svoje obřady a svoje rituály. A já jsem tam právě už jako člen kmene zažil vlastně jeden z těch nejintimnějších obřadů, a to je kuarup, pohřební rituál, čili tanec mrtvých. Čili je jako první běloch na světě jsem ten tanec tancoval. A na závěr za mnou přišel šaman Takuma a pozval mne k sobě do učení. A
já přijal jste?
No, nemohl jsem přijmout, protože to jako jsem se cítil jsem se tedy poctě na jedné straně, ale na druhé straně člověk jako běloch je slabý. Ne? Jako to, co by člověk musel zažít. Musel by zažít vlastní smrt, spoustu utrpení, musel by tomu věnovat vlastně celý svůj život. To není, že projít nějakým učením 14-denním. Ne, to jsou měsíce a roky. A věnovat se tomu, to bych tam musel zůstat. To není, šamanismus není věc na víkend, to není otázka, jak si někdo u nás představuje polovičního nasazení. To je nasazení na celý život. A hlavně my jsme jinak vychovaní, máme v sobě jiné instinkty. A k tomu člověk taky musí být trošku predisponován. Čili to je spoustu věcí, které jsem už tenkrát viděl a proto jsem tedy musel odmítnout, protože bych nebyl schopen to prožít.
Vy jste také byl válečným zpravodajem. V té knížce je novinářská legitimace o honduraské vlády a píše se tam, jste teprve druhý zahraniční válečný reportér. Je tu někdo za parimač a hned zítra půjdeš do prezidentského paláce a okamžitě ta situace bude řešena. Tak to je popis, vlastně, kdy jste se stal válečným zpravodajem mezi... Bylo to v roce 1969, když byla ta válka mezi Hondurasem a Salvadorem, fotbalová válka.
To byla takzvaná fotbalová válka a tenkrát to taky, to je ta náhoda, to, co mi přinesla ta cesta. Já jsem to nic neplánoval. Co přišlo, to přišlo. A takže jsem se dostal na frontu a viděl jsem, že i zde, i když my jsme se tomu v Evropě jako usmívali, ale i zde se tedy bojovalo, i zde lidé umírali. A Salvadorci podřezávali tedy malé děti, dospělé ženy, starce a bylo to smutné, ale je to zase součást toho života a byl jsem třeba překvapen tou bestialitou, že se tam třeba bombardovalo majské město Kopán. Čili to byl tak neuvěřitelný zážitek, vlastně, kdy toto dědictví, světové dědictví kulturní, vlastně, které zde vydrželo tisíce let, najednou by měly zničit bomby, které my vyrábíme.
Další otázky, které na vás přicházejí, tak je tady samozřejmě velké téma. A to je, co si myslíte o vypalování a ničení deštných pralesů. A když vezmeme to velice stručně a krátce, tak jak o tom píší sdělovací prostředky, tak vznikla tady dohoda mezi státy Amazonie, že chtějí vzájemně spolupracovat, aby ochránili deštný prales. Tak jak se na to aktivitu díváte?
To je věčné a vděčné téma, o kterém se hovoří jako desítky let, ale situace se víceméně nemění. Nejlepší situace je v Brazílii, protože přeci jenom Brazílie má největší podíl amazonských pralesů a jsou zde jistá omezení, ale kdo je bude kontrolovat? To je totiž to nejděsivější na tom, což já, protože to Amazonii trošičku znám, tak tam ta kontrola je absolutně nemožná. Že? To je konec světa a já tomu moc nevěřím, protože naše zájmy, běložské zájmy, zájmy firem a nás, my všichni, totiž pro nás se ten prales skácí, protože pro nás se vyrábí dřevo, pro nás se vyrábí nábytek, pro nás se tam získává nafta, že jo, pro náš pokrok, pro naše pohodlí a to nikdo si nechce nějakým způsobem nechat ujít.
Mislav Zelený a ta pana je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dotazy, které na vás přicházejí, tak se také hodně lidé ptají na to, když tam jste, jak se stravujete, co jíte?
Tak jako oni, já tam nemohu přinést konzervy, to bych je obrovsky urazil, protože jsem hostem a jim to, co jedí oni, to znamená, hlavně jsou to ryby, jsou to placky, jedl jsem opice, kobylky, larvy. Čili to, co oni přinesou, to se jí. Indiáni jedí i třeba motýly nebo ty chlupatý pavouky, tarantule. Tam jenom člověk musí být rychlejší než ta tarantule.
Když se podíváme na Čechy a českou stopu v Latinské Americe, tak kteří čeští badatelé se dostali do Latinské Ameriky, byli úspěšní a třeba částečně byli i zapomenutí, tak na které jste chtěl navázat, které stopy jste
tak
těch kopíroval.
Stop je tam poměrně hodně. Já nerad kopíruji, ale mám oblíbence. K tím patří například Alberto Vojtěch Fridž, který byl nejenom botanikem a hlavně uměl pochopit indiánskou filozofii a proto se k ním přiblížil a mohl s nimi žít. To byl pro mě člověk, kterého jsem si velice vážil. Ale na druhou stranu on například objel v roce 1905, jestli se nemýlím, hrob zcela zapomenuté české operní pěvkyně Klementiny Kalašové, která zde v brazilské Bahii zemřela koncem 19. století při svém turné. Velice si vážím Vladimíra Kozáka, který napsal obrovská vědecká díla o indiánech Brazílie. Vážím si například botanika Rézla, který o něm se napsal takový pásmo literární Za modrou orchidejí v Mexiku. Čili těch českých stop je tady hodně a já jsem
to
velice...
Manželka a Zikmund.
Samozřejmě, já jsem chtěl říct, že jsem se takzvaně virtuálně křížil s Hanzelkou a Zikmundem a i s Eduardem Ingrišem, který já jsem se v Limě setkal s několika členy jeho posádky Voru Quantuta. Setkal jsem se také s doktorem Ledererem v Kytě, který vlastně Hanzelku a Zikmundovi propůjčil cancu, tu vysoušenou hlavu, s kterou oni mohli se dostat jako s takovým pasem k indiánům, lovcům lebek, šuárům. Takže jako ta Latinská Amerika je prošpikována Čechy a vždycky ty Češi patří k určité elitě. A to je to, co mě velice pozdvihlo moje češství a moje vlastenectví.
V podstatě za týden, rozhodne se to začátkem příštího týdne, by měl být další ročník jizerské padesátky a toho třetího se zúčastnili všichni členové horolezecké expedice Peru 1970, které o 4 měsíce později pohřbila kamenná lavina pod Huascaránem. Vy jste tam byl?
Samozřejmě. Byl jsem u mohyly, protože jsem to zase považoval za jakési povinnost, abych zde složil hold těmto lidem. Ještě před odjezdem expedice za mnou byl Ivan Bortel, člen expedice, kdy se mě ptal, jak tedy vypadají Andy peruánské a já jsem ho upozornil na určitá nebezpečí a bohužel on ještě před zahájením toho výstupu tak právě zahynul přesně na to samé.
Naším hostem je Mnislav Zelený, znalec Latinské Ameriky a vy mu posíláte svoje otázky. Existuje u některých kmenů kanibalismus, ptá se vás náš posluchač.
Samozřejmě existuje. Dodnes například u Yanomamů jsou velice slavní indiáni mezi Brazílií a Venezuelou. Já jsem se potkal a poznal s jejich náčelníkem Davy Kopenávou, který mi právě vysvětloval, o takzvaném, my tomu říkáme endokanibalismus, to znamená, že oni pojídají zemřelé příbuzné. Tam taky největší urážka je a nadávka, když někdo někoho zlobí, tak ten mu řekne, když nebudeš hodně, tak tě nesežeru, protože tam naopak je čest, že sežeru své příbuzné, mrtvé.
420 skupin indiánů žije v Amazonii, tak jak se k ním státy Jižní Ameriky chovají?
Tak těchto 420, nebo možná jich je víc, nebo míň, tak jsou na různé úrovni přizpůsobování se naší civilizace. Jsou některé takzvaně víc civilizované a některé méně. Tak samozřejmě já, když se bavím o indiánech, o tom způsobu života a filozofii, tak se bavím o těch, kteří žijí podle svých zákonů. Ne o těch, kteří už mají mobily a mají kovové čluny, mají televizi, tak to už jako pro mě je indián, tedy, který je zapojen do naší civilizace. Takže to jsou různé. A samozřejmě těch nejvíc takových těch čistých divokých indiánů je samozřejmě v Brazílii nebo na pomezí mezi těmito amazonskými státy a každý stát se chová jinak. Nejlepší je to asi v Brazílii, kde opravdu mají třeba zákon o takzvaném nulovém kontaktu na určitém území, kde je tedy zakázán jakýkoliv kontakt s indiány. Speciálně tam, kde jsem adoptován indiáni Javalapity, tam je Národní park Xingu, tam je absolutní zákaz vstupu kohokoliv, turistů, odborníků, vědců, kohokoliv.
Vy jste dokonce objevil i kámen, na kterém je vidět, jak Inkové vlastně ho řezali.
Ano, to byla taky náhoda, že jsem se toulal po inském městě Ollantaytambo v Peru a náhodou jsem viděl také odpadlý kus kamene, kde jsem si všiml a nafotil, jak vlastně to byl nedořezlý kus a na tom nedořezlém kusu je vidět, jak asi řezali, ale bohužel nevíme tedy jak. Byla to nějaká pila, ale jestli to byl laser, nebo jestli to byli mimozemšťani, nebo to byla liana, to se neví.
Kdy tam chystáte další návrat? Vy jste tak říkal, že teď tam jezdíte...
Já jezdím každý rok. Každý rok jezdím hlavně do Venezuely, kde se věnuji, moje nadace Velká Amazonie se věnuje, nebo takzvaně pomáhá indiánům jedné osady, Boca de Nichare, ale ta pomoc je tomu kmeni, který už je takzvaně převálcován. Protože ten už má opravdu ty mobily, ten má ty pampersky pro děti, používají tedy jednorázové tedy plinky, což mě úplně dorazily. Tak tam ta pomoc je důležitá. Já bych si nedovolil dělat nějakou pomoc třeba u těch indiánů Javalapity, protože oni vědí, jak mají žít a jak mají existovat. Ale tam, kde jsme je zničili, tak tam já jezdím každý rok jim pomáhat.
Co se týká zahraniční politiky, tak na co v podstatě bychom se měli zaměřit v Latinské Americe v letošním roce?
Tak já si myslím, že ta Latinská Amerika jde obrovským tempem vzhůru. Za ta léta, co tam jezdím, ten vzestup je neskutečný. A když jsem byl po mnoha letech v Ekvádoru, tak jsem byl překvapen, jako co oni postavili za sítě, co postavili za letiště, co postavili za města. V Peru to samý, ten vzestup je veliký. A ta Latinská Amerika, i když tam existuje to typické maňana, bude hrát větší a větší roli v celém světě.
Já vám moc děkuju, že jste přijal pozvání sem k nám do víkendového radiožurnálu a přeju vám, ať se vám daří. Mějte se
také
hezky,
díky,
hodně štěstí, nashledanou.